este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea este în schimbare, mai pronunțată va fi începând de mâine. Interviul emisiunii cu primarul din Cahul, Nicolae Dandiș. Jurnal de corespondent de la Petiu Petkov despre concentrarea proprietății agricole în Bulgaria. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Siartov, va face astăzi o vizită în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al externelor de la Chișinău, șeful diplomației ungare se va întâlni nu doar cu omologul său moldovean, Aurel Ciocău, ci și cu președintele Igor Dodon, președintea Parlamentului Zinaida Greceanu, cu premierul Ion Chicu și ministrul economiei Anatolu Satei. Cunoscut pentru bunele relații cu Moscova, guvernul naționalist conservator al premierului ungar Victor Orban i-a facilitat prorusului Dodon o rară invitație oficială în Uniunea Europeană, primindu-l în vizită la Budapesta în mai 2017. Un an mai târziu, Dodon l-a felicitat călduros pe Orban pentru victoria detașată la alegerile parlamentare din Ungaria, spunând că alegătorii unguri apreciază apărarea și promovarea intereselor naționale ale statului. Ministerul de Externe spune că unul dintre cei doi moldoveni care au cerut ajutor pentru ieșirea din orașul chinez Wuhan, închis din cauza coronavirusului, a fost evacuat duminică în Franța cu un avion charter francez. Potrivit unui comunicat de presă, acest lucru a fost posibil datorită colaborării cu misiunile diplomatice ale României și Franței în China, cetățeanul moldovean evacuat având și cetățenia română. La aterizare în orașul francez Istre, pasagerii aeronavei au fost plasați în carantină pentru circa 15 zile. Conducerea Chinei a recunoscut deficiențe în combaterea noului coronavirus după ce în marți numărul deceselor cauzate de acesta a ajuns la 425. Astăzi, Comisia Națională pentru Sănătate din China a anunțat că alți 64 de oameni au murit din cauza virusului și 3235 de cazuri noi de îmbolnăvire, ridicând numărul acestora la un nou total de 20.438. Autoritățile chineze au anunțat că Sistemul Național de Sănătate urmează să fie îmbunătățit în așa fel încât să poată gestiona provocări urgente de felul cele cu care se confruntă acum. Totodată, autoritățile Chinei au declarat că există o nevoie stringentă de echipamente medicale, costume și măști de protecție. Alte 23 de țări au raportat aproximativ 150 de cazuri confirmate de îmbolnăvire. Filipina a înregistrat primul deces în afara Chinei. Rusia a interzis începând de astăzi intrarea străinilor în China care călătoresc cu avionul, anunțând că va deporta străinii diagnosticați cu noul coronavirus. În Rusia s-au confirmat două cazuri de îmbolnăvire la doi cetățeni chinezi. Luni, China a finalizat construcția în doar 10 zile a unui spital special cu 1000 de locuri la Wuhan, în epicentrul bolii, urmând să inaugureze al doilea spital cu 1500 de locuri săptămâna aceasta.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologia avertizează asupra schimbării bruște a vremii începând de miercuri. Potrivit avertizării de pe site-ul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zile de 5 și 6 februarie vor cădea precipitații abundente sub forma mai întâi de ploaie, care se va transforma treptat în ninsoare, izolat foarte puternică. Deocamdată pentru astăzi se anunță ploi în reimea de nord a țării, de la Briceni până la Bălți sau Râbnița, și maxime peste zi cuprinse de 5 grade la nord și 10 la sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei prezentată de IPN, Centrul de Informații GenderDocM prezintă rezultatele unui studiu despre cum percep locuitorii capitalei persoanele LGBT. Vizitează Republica Moldova ministrul de Externe al Ungariei, Peter Siarto. Comisia Parlamentară de Control al Finanțelor Publice audiază astăzi raportul auditului conformității gestionării mijloacelor fondului viei și vinului. Și primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, inspectează depozitele de stocare a nămolului și platforme geotub de la stația de epurare. Din agenda internațională prezentată de France Press, la Ialta se marchează a 75-a aniversare a conferinței de la sfârșitul războiului, la care au participat premierul britanic Winston Churchill, președintele american Theodore Roosevelt și liderul sovietic Stalin. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Arlen Desir, vizitează Ucraina. Președintele Franței, Emmanuel Macron, își continuă vizita în Polonia, cu o vizită la Cracovia. Președintele german Hans-Walter Steinmeier îl primește la Berlin pe cancelarul Austriei Sebastian Kurz, iar la Washington, președintele Donald Trump rostește discursul anual despre starea Uniunii.
Interviul emisiunii.
Invitatul rubricii pregătite de Valentina Ursu este primarul din Cahul. Printre alte teme discutate cu Nicolae Dandiș s-au numărat apropiate evenimente politice majore la scară națională.
Care e miza alegerilor prezidențiale din toamnă?
Ca orice alegeri, bineînțeles, sunt foarte importante, dar alegerile prezidențiale, cu siguranță, ca o instituție cheie în stat, chiar dacă suntem Republică Parlamentară, noi observăm tendința de verticală a puterii în stat și această funcție devine cu atât mai importantă cu cât și majoritatea parlamentară și guvernul sunt în unison, să zicem așa, politic. Ori denaturarea acestui triumvirat dă peste cap și are o efect de domino. De aceea este important pentru actualul președinte, evident că și-ar dori să-și mențină, nu doar pentru el, îi vorbea despre forța politică care astăzi guvernează în Republica Moldova, de ce ar trebui să avem în vedere că cetățenii trebuie să fie suficient de informați care real sunt pârghile președintelui și să ne gândim care sunt persoanele care ar merita să dețină această funcție și să fie cât mai reprezentativă pentru a nu împărți iarăși cetățenii între un președinte pro-est, unul pro dar un om care cu adevărat să reprezinte Republica Moldova.
În general, vă este clar ce fel de președinte își doresc cetățenii Republicii Moldova, pentru că atunci când îi întrebi cum ar trebui să fie această figură politică, mulți cred că Moldova astăzi ar avea nevoie de un tătuc, o persoană care să asemene mai mult cu Lukashenko, cu Putin.
Există această percepție, având în vedere memoria colectivă și văzând mult, probabil și prin instituțiile media, cum funcționează anumite lucruri care se transmit evident la posturile naționale a celor țări că avantajele verticale în stat, că dacă a spus președintele înseamnă că a doua zi se produce și pe de altă parte procedurile deseori birocratice și tot ceea ce înseamnă niște reguli și un sistem democratic în care există instituții, există separarea puterilor și atunci oamenii într-adevăr își doresc o persoană, un lider care să aibă și autoritatea, dar să se bucure și de respect, să fie un om simplu, perceput într-adevăr ca un om care merită să fie în fruntea statului. Oamenii știu, de fapt, cumva cred că fiecare și-l desenează portretul ipotetic a președintelui. Dar că nu este ușor la modul practic să găsim oameni care să răspundă aproape la majoritatea acestor așteptări, pentru că dacă nu e o problemă vectorul dezvoltare, e o problemă integritatea, dacă nu este una, este alta. Nu zic că nu sunt în țara noastră oameni care merită. Probabil este datoria fiecăruia din noi acum să ne gândim și să venim cu propuneri sau să ne gândim cum am putea să scoatem în față candidatul care merită să fie destoinic pentru această funcție.
Cetățenii așteaptă ca președintele de țară să majoreze pensiile, să majoreze salariile, să scape țara de sărăcie și de corupție. Ceea ce promit candidații în campania prezidențială întru totul corespunde prerogativelor pe care le are șeful într-un stat ca Republica Moldova?
Nu corespunde. Evident, toate aceste așteptări sunt partajate ca atribuții între diferite instituții. Dar oamenii vor de la cel care totuși este văzut șeful statului, înseamnă că este șeful tuturor. Am avut și la primărie cetățeni care spun, uitați-vă, dacă nu o să rezolvați dumneavoastră întrebarea, o să merg la președinte. Și am zis, puteți să vă duceți și mai sus decât președinte. Zic, oricum ține de competența mea și vă spun că nu este posibil de rezolvat, pentru că și președintele are niște atribuții, niște limite de intervenție legală, care nu poate să schimbe situația. Dar oamenii cred că cu cât mai sus, cu atât puterea este mai mare, pe de o parte. A doilea, în campanie electorală, de regulă, se minte cel mai mult și am spus lucrul ăsta. Când sunt parlamentare, oamenii întreabă lucruri care țin de guvern și atunci candidații la parlamentare zic că o să facă, deși țin de guvern, sau invers de președinte, sau chiar și în locale le explicam la oameni că întrebările care le adresează, sigur că vor depinde foarte mult de Consiliul Local, nu doar de primar, deci noi te alegem pe tine ca primar, deja e problema ta. Deci iată de ce ar trebui în campanie electorală și pentru prezidențiale, candidații ar trebui să nu se ascundă în funcție de grupul țintă care se întâlnesc, să spună oameni buni, lucrul ăsta este bun, dar nu ține de competența mea. Deci oamenii așteaptă sinceritate de la candidați, așteaptă explicații foarte clare și simple la lucrurile care cetățenii poate nu înțeleg toată natura procesului legislativ sau cum este posibil, de ce este posibil, de ce nu este posibil. Cu cât mai sincer este candidatul și răspunsuri competente, cu atât are șansa într-o societate în care cultura politică este care este, să obțină simpatia și încrederea oamenilor, decât dacă va veni cu răspunsuri pregătite pentru fiecare întrebare, cu răspunsuri de serviciu și atunci oamenii au zis, uite, au mai spus și alții că tot așa o să facă și n-au mai făcut. Va fi și mai mare dezamăgire.
La alegerile prezidențiale va fi luat în calcul votul geopolitic?
Cu siguranță, una din atribuțiile de bază a președintelui ține și de politica externă și atunci lucrul ăsta este indispensabil, deși trebuie să fie discutat și să vadă care este viziunea lui. În condițiile actuale, despre actualul președinte, va fi simplu pentru cetățeni să înțeleagă care este viziunea dumnealui, ori relațiile cu vecinii vorbesc de la sine la ce nivel sunt. Cu siguranță, indiferent de ce candidați vor fi, vor trebui să exprime foarte clar ce cred despre anumite întrebări pe dimensiunea bilaterală, cum văd probleme care sunt de dimensiunea internațională, poate sunt puține subiecte care pot fi puse pe agenda internațională, dar ele în condițiile cât mai mari provocări la nivel global, ea trebuie să fie și Moldova pe această agendă.
A fost Nicolae Dandiș. În contextul politicii agrare comune a Uniunii Europene, Bulgaria se desprinde prin înaltul grad de concentrare a proprietății asupra terenurilor agricole. Așa constată autorii unui studiu elaborat la Academia Bulgară de Științe. Este tema jurnalului de corespondent primită de la Petiu Petkov de la Sofia.
În Bulgaria se află unii dintre cei mai mari proprietari de pământ agricol în cadrul Uniunii Europene, din care numai unul, compania Caracatiță, lucrează mai mult de 100.000 de hectare. Din cele 28 de țări membre, numai în Bulgaria 5% din fermierii, denumiți agro-oligarhi, lucrează 90% din suprafețele agricole. 60% din pământul agricol al țării este controlat sub diferite forme de numai 22 de companii. 80% din subvențiile europene se duc la mai puțin de 6% din agricultori. După criteriul dimensiune holdelor, agricultura bulgară a revenit practic la perioada marilor complexe agroindustriale, așa zisele APC-uri din anii 80. Cu o deosebire, proprietatea nu mai aparține statului, ci unor companii private care se ocupă în primul rând de producție de cereale. Proprietarii individuali de pământ de obicei îl rândează unui producător mare. Suprafețele mari asigură aplicarea celor mai moderne, puternice și scumpe tractoare și combine. Este folosită pe scară largă aviație agricolă. În Bulgaria numai 2-3% din subvențiile ajung la producătorii de fructe și legume, de peste două ori sub medie în Uniunea Europeană. Suprafețele cu plante care necesită forță de muncă au fost reduse de peste 10 ori față de anii 80. În acest mod, au fost lichidate 500.000 de locuri de muncă. Țara importă acum 70% din carne, 50% din laptele, 80% din legumele și fructele pentru consumul intern. Numai câțiva din mari producători se ocupă de creșterea animalelor și lucrează suprafețe cu legume sau de fructe. Atenția este îndreptată spre subvențiile europene care vin în primul rând din grâu, porumb, ors și plante tehnice. 94% din gospodăriile individuale la țară produc numai pentru nevoile familiei și se află practic în afara pieții. Jumătate din muncitorii agricoli însă lucrează în aceste gospodării. Pentru mari producători, scopul numărul 1 sunt subvențiile. Autorii studiului semnalează cazuri în care producția din suprafețe mari este lăsată pe câmp pentru că numai subvențiile asigură un grad înalt al profitului. Subvenții de 1200 euro pe hectar au făcut ca suprafețe mari să fie semănate cu duvleci, la care cheltuielile de producție sunt sub 250 de euro. În cadrul Uniunii se caută un nou model care va duce la repartizare mai echitabilă subvențiilor agricole, o treime din bugetul Uniunii, astfel încât banii să ajungă la realii producători. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.